Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Nad Dravo stoji pol prenovljen. Pred slabimi 4 leti smo v oddaji z naslovom Med haloškim privatnim in javnim že pisali o propadajočem gradu Borl na robu Haloz. Impozanten grad na pečini nad Dravo z razgledom na Ptujsko polje in skoraj 900-letno zgodovino je bil namreč dolga leta zanemarjen, od leta 2010 pa je zaprt za javnost. Od leta 2018, ko smo nazadnje poročali o enem od najstarejših in največjih gradov na Slovenskem, je ob finančni pomoči evropskih kohezijskih sredstev stekla postopna prenova gradu, ki je sedaj že delno obnovljen, a še vedno zaprt. Pred začetkom obnovitvenih del pred 2 letoma je bil propadajoči grad brez upravljavca, čeprav ga je država kot lastnica gradu na dražbah večkrat iskala. Zaradi turistične in regionalne pomembnosti gradu za okoliško prebivalstvo se je za upravljanje gradu takrat potegovala tudi občina Cirkulane, a je država tega takrat ni omogočila, je za Radio Študent leta 2018 razložil takratni župan Cirkulan Janez Jurgec.
Država je sicer ponudila, ministrstvo je ponudilo upravljanje dela gradu, ki ga namerava ministrstvo z delnimi sredstvi obnoviti, ampak s predpogojem, da občina ustanovi javni zavod. Ker smo glede na proračun ugotovili, da je to nemogoče, se pač občina takrat ni odločila, da to občinski svet je izglasoval sklep tako, da pač ne bo upravnik ali pa upravlja gradu Borla, tudi takrat neko bi ga ministrstvo delno obnovilo. Grad Borl je za občino Cirkulane, ki ima okrog 2300 prebivalcev, jama brez dna. Mi ne moremo pravzaprav niti zagotoviti tega, glede na proračun, ko pogledamo še malo investicije, da bi grad na letnem nivoju vzdrževali. In seveda država je želela se nekako gradu Borla znebiti na ta način, zato je bilo pripravljeno društvo za grad Borl prevzeti to upravljanje, vendar je ministrstvo pač takrat reklo, da ima društvo za grad Borl premali proračun, se pravi, da je nameravalo ministrstvo kakorkoli obvesiti obveznosti tudi na občino.
Ministrstvo za kulturo je namreč še vedno lastnik gradu Borl. Ker je grad dolga leta propadal, se je lokalno prebivalstvo povezalo v Društvo za oživitev gradu Borl. Samo organizacijo so dosegli, da je ministrstvo grad uvrstilo na seznam sanacije najbolj ogroženih in najkakovostnejših enot kulturne dediščine. Grad je bil kmalu zatem vključen v omrežje Natura 2000, s tem pa je bila predlagana fazna obnovitev nepremičnin. Ta je kot prvi korak predvidevala sanacijo desnega trakta gradu in dvorišča v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov do konca leta 2020. Dela pa se takrat niso mogla začeti ravno zato, ker grad še ni imel upravljavca. Načrtovana obnovitvena dela niso stekla, saj je bilo najprej potrebno sanirati pečino, na kateri stoji grad in ki je ogrožala cesto med Ptujem in Zavrčem, potem pa so na gradu delovali tudi arheologi, razloži predsednica Društva za oživitev gradu Borl Sonja Golc.
Po letu 2012, ko se je urušila skala na spodnjo cesto, se pravi državno cesto proti mejnemu prehodu Zavrč, smo dejansko opozarjali lastnika in pristojne, da je potrebno sanirati skalo in teraso, ki nevarno visi na previsu nad cesto. No, dejansko se je v letu 2018 pričelo z sanacijo te skale in v letu 2019 so arheologi pričeli z izkopavanjem raziskovalnim na terasi gradu Borl. No, v kratkem pričakujemo tudi izid publikacije z rezultati teh raziskav, ki so bila mogoče tudi presenetljiva, saj so pokazala naselitev grajskega hriba že iz bronaste dobe naprej.
Maja 2020 je Ministrstvo za kulturo ob pomoči sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj zagnalo projekt Drava, obnova in oživljanje gradu Borl, s katerim je stekla delna prenova.
Potem pa je bil pripravljen tudi projekt za obnovo približno ene tretjine gradu, če tako rečem. To je del, ki je okoli prvega dvorišča, se pravi desni trakt in kapela, viteška dvorana in še en del na notranjem dvorišču. Saj kot vemo, ima grad dve dvorišči. To prvo dvorišče, ki se vidi skozi tudi obhodu skozi vrata, no drugo dvorišče pa je to arkadno dvorišče, čudovito, ki sta ga barokizirala grofa Zaura ob naselitvi na gradu Borl. No, v sklopu teh zadnjih obnov, ki so potekale v letu 20 in 21, je bil tako v desnem delu, v dveh nadstropjih, vzpostavljena neke vrste zbirka prirodoslovna, ki je v bistvu posvečena reki Dravi in je neke vrste interpretacijski center Nature 2000 povezan z Dravo.
Ravno obljubljena vzpostavitev razstave posvečene reki Dravi je olajšala pridobivanje evropskih sredstev. Sedaj je obnovljenega le tretjina gradu. V društvu za oživitev gradu Borl pa so delnim obnovam naklonjeni. Želijo si le, da bi se grad posledično postopoma odpiral.
Mi smo od vsega začetka bili naklonjeni delnim obnovam, ravno s tem namenom, da bi, ko je en del obnovljen, da gre v funkcijo. Ne? Grad mora biti čim prej odprt in čim prej v funkciji, da bi lahko nekaj dal nazaj območju, ne? Se pravi, da bi območje tudi od gradu nekaj imelo. In žal so se zdaj ti postopki res zelo, zelo zavlekli. Ne? Če si pa predstavljamo, da zdaj s tem delom taki problem, ne? Do obnove celotnega gradu, ki je relativno velik, ne? Je še dolga pot in da bi pa čakali z otvoritvijo in z nekim celovitim načrtom in z vsem tem do konca, pa je pot še bistveno daljša.
Poleg tretjinske obnove gradu so na Borlu nedavno stekla tudi vzdrževalna dela grajskih travnatih površin v sklopu projekta Za Dravo, ki je prav tako financiran iz evropskih kohezijskih sredstev. Dominik Bombek, višji svetovalec regionalne razvojne agencije za Podravje Maribor, ki skrbi za potek projekta, razloži, da so oživili dolgo zanemarjena travišča ob gradu.
V sklopu projekta Drava Natura 2000, reka za prihodnost in pa gre za izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatni tipu rečnega, obrečnega pasu reke Drave. V sklopu tega projekta, tega naravoslovnega projekta, ohranjamo naravo, dvigujemo kakovost življenja in najpomembnejši deli, ki jih pač v sklopu tega projekta peljemo, so seveda naravoslovne akcije. Številne vrste in pa številni habitati so tisti, ki v sklopu tega projekta pokrivamo in eden izmed takih habitatov so pa gotovo travišča, ta suha travišča, ki želimo ohraniti in v eni izmed aktivnosti tega projekta smo na območju gradu Borl izvedli čistilno akcijo čiščenja travišč, da se potem ta travišča, ki so sedaj v slabšem stanju, zaradi tega, ker se, bi rekel, premalo kosijo, ponovno spostavili v pač travnik, ki je vrstno bogat.
Načrtovanje obnovitve preostalega dela gradu še ni steklo. Delno izoblikovani so zgolj dolgoročni načrti. Po besedah Sonje Golc pa bi bilo za čimprejšnje odprtje celega gradu postopke celovite prenove treba pospešiti.
Za ta drugi del zaenkrat še ni konkretnih načrtov ali točnega plana, je pa vlada uvrstila grad Borl v nacionalni program za kulturo, ki ga je tudi v letošnjem letu državni zbor potrdil, s tem, da je predvidena so ta dela v letu 2025 in naprej. Kako se bo zdaj to odvilo, je težko reči, je pa, čeprav se sliši leto 2025 daleč, ne, pa je dejstvo, če bi želeli takrat začeti z obnovo, je potrebno danes začeti s projektiranjem, z načrtovanjem in s pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kljub temu, da je bila obnova gradu delno izvedena z vključitvijo v dva projekta, ki jo sofinancira Evropska unija, so postopki prenove bistveno prepočasni, da bi lahko grad Borl nehal propadati.
Mi smo že v letu 2010, ko je ministrstvo grad zaprlo, ko so nenadoma našli nekaj smrtno nevarnih točk in se odločili, da je grad tako nevaren, da ga je potrebno zapreti, smo temu nasprotovali. Saj je od leta 2010 pa do pričetka prenove grad bistveno hitreje propadal, kot bi sicer, če bi bil odprt. Tako da mi smo v vsakem primeru vedno naklonjeni kakršnikoli rešitvi, ki bi grad odprla delno, v celoti, kakorkoli. Se pravi, ocenjujemo, da so postopki absolutno predolgi, da vse skupaj zelo, zelo počasi gre in glede na to, da tudi če še zbirka ni bila v celoti postavljena, bi se dogodki in poroke in neki druge zadeve na gradu lahko odvijale že v lanskem letu, kaj šele v letošnjem.
Grad Borl je namreč še vedno zaprt za javnost, pa čeprav bi lahko že pred letom dni odprli obnovljeni del gradu.
Grad je še vedno zaprt za javnost, tudi vse pobude, ki prihajajo, tako vprašanja, ali kdaj bo možna poroka, kdaj bo možno ogled, kdaj bo možno izvesti koncert, kdaj bo možno ne vem kaj vse, ne? Ljudje tudi kličejo samo, da bi se šli fotografirati in sprašujejo po pogojih najema, ceni in tako naprej. Se pravi, mi jih usmerjamo na Ministrstvo za kulturo. Je pa dejstvo, no, da smo že nekaj časa nazaj dobili odgovor, da dokler grad ne bo imel v obnovljenem delu upravljavca, bo zaprt za javnost.
Dodaten problem, ki zaustavlja čim prejšnje odprtje gradu, predstavlja tudi pomankanje upravljavca, saj Ministrstvo za kulturo bremena ne želi obdržati na sebi. Posledično potekajo tudi bolj ali manj formalni pogovori o ustanovitvi posebnega zavoda, ki bi upravljal zgradom.
Grad je tako državni, ja, in upravlja ga Ministrstvo za kulturo. V tem do zdaj še ni bilo prenosa za v upravljanje občini oziroma novo ustanovljenemu javnemu zavodu. Pogovor gre v smeri samo za upravljanje obnovljenega dela gradu Borl, se pravi to, kar smo prej govorili o tej interpretacijski zbirki in pa kapeli, viteški dvorani in ta del, ki je pač obnovljen.
Odpiranje gradu z vključenimi turističnimi in kulturnimi funkcijami, ki bi zadostile pričakovanjem lokalnega prebivalstva, je vprašljivo tudi zaradi dejstva, da Ministrstvo za kulturo ne predvideva namenskih sredstev za gradove.
Saj do zdaj in v perspektivi finančni, ki je zdaj zaključena, niti ni bilo namenskih sredstev za gradove. Ne? V naslednji finančni perspektivi bi naj temu bilo tako in naj bi bil namenski denar tudi za gradove. V preteklosti, ko pa ni bilo, pa je bilo iluzorno pričakovati, da se načrtuje obnova gradu v celoti in se čaka na sredstva v celoti in da se odpre potem, ko bo cel odprt. To ni bilo izvedljivo, ne? Tudi danes verjetno težko.
V 60-ih so v gradu odprli hoteli in restauracijo. Oboje je delovalo do leta 1980, ko so visoki stroški vzdrževanja in dotrajana arhitektura upravljavce gradu z njega pregnali. Grad je tako zagotavljal številna delovna mesta v regiji, ki je znana po izseljevanju. Odprtje gradu, ki ga še ni na vidiku, pa bi lahko bistveno olajšalo tudi pomankanje prostorov, namenjenih tako lokalnemu prebivalstvu kot turizmu.
Danes je težko ocenjevati to funkcijo, ne, ko je grad dejansko še zaprt. Ampak če pogledamo nazaj, od leta 1952 do 1979, ko je bil grad odprt, ko je bil grad v funkciji hotela, restauracije, dejansko sprejemnega centra v Haloze, je na gradu imelo ogromno domačinov delovna mesta. Tudi svoje produkte, tako vino, meso, neko zelenjavo, neke druge stvari, ki so jih kmetije v okolici gradu pridelale, so na gradu tudi prodali skozi restauracijski del in skozi pač ta gostinski del. In če samo povzamem besede, ki so v cirkulanah že prav slavne, nekdanjega glavnega šefa restauracije, ki je rekel, v najboljšem času smo čez vikend prodali 900 kil mesa in 1000 litrov vina.
Borel se je v preteklosti vtisnil tudi v kolektivno zavest haloškega in ptujsko-polskega prebivalstva. Nekdaj je bil na vzpetini nad Ptujskim poljem tudi bazen, a so ga bili kot restauracijo in hotel upravljavci primorani zapreti. Nostalgični spomini na druženje na Borlu so v Halozah še prisotni. Odprtje gradu pa je pomembno zlasti zaradi medgeneracijskega združevanja, ki ga po besedah predsednice Društva za oživitev gradu Borl, Sonje Golc, manjka.
V Društvu za oživitev gradu Borl si želimo, da bi dejansko bil grad čimprej odprt, da bi lahko obiskovalci doživeli tudi notranjost tega gradu. Marsikdo se spomni, kako je bilo na gradu v preteklosti in ta nostalgija je med starejšimi še zelo prisotna, med tem kot te mlajše generacije, ki sploh niso imele možnosti, da bi z gradom živela ali da bi v preteklosti hodile na grad na kake dogodke, pa tega občutka sploh nimajo in v teh letih, zdaj, ko je grad zaprt, je cela generacija domačinov in okoličanov, ki ne znajo z gradom živeti in je po moje zadnji čas, da grad odpremo, da bojo tiste starejše generacije potegnile tudi mlade za sabo in da bo grad začel spet živeti z lokalnimi prebivalci in če bo živel z lokalnimi prebivalci, bo živel tudi z obiskovalci.
Do odprtja prenovljenega dela gradu Borl ali do njegove celostne prenove bo očitno preteklo še kar nekaj časa. Morda pa bodo grad še enkrat delno obnavljali s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev. Ta pa zagotovo ne morejo nadomestiti izgubljenega časa, ko bi bil grad že odprt in bi s tem zagotavljal dodatna delovna mesta in povezoval skupnost, kot jo je v preteklosti. Mega Offside je pripravil Matija.
Po letu 2012, ko se je urušila skala na spodnjo cesto, se pravi državno cesto proti mejnemu prehodu Zavrč, smo dejansko opozarjali lastnika in pristojne, da je potrebno sanirati skalo in teraso, ki nevarno visi na previsu nad cesto. No, dejansko se je v letu 2018 pričelo z sanacijo te skale in v letu 2019 so arheologi pričeli z izkopavanjem raziskovalnim na terasi gradu Borl. No, v kratkem pričakujemo tudi izid publikacije z rezultati teh raziskav, ki so bila mogoče tudi presenetljiva, saj so pokazala naselitev grajskega hriba že iz bronaste dobe naprej. Ostale najdbe pa so tam nekje od 13. stoletja pa vse do 18. stoletja, ko dejansko potem več tisti del niti ni bil v uporabi. S tem, da arheologi dopuščajo možnost, da je grad nastal tudi morda v 12. stoletju, mi pa pravimo, da morda še celo prej. Se pravi, potem pa je bil pripravljen tudi projekt za obnovo približno ene tretjine gradu, če tako rečem. To je del, ki je okoli prvega dvorišča, se pravi desni trakt in kapela, viteška dvorana in še en del na notranjem dvorišču. Vsaj kot vemo, ima grad dve dvorišči. To prvo dvorišče, ki se vidi skozi tudi obhodu skozi vrata, no drugo dvorišče pa je to arkadno dvorišče, čudovito, ki sta ga barokizirala grofa Zaura ob naselitvi na gradu Borl. No, v sklopu teh zadnjih obnov, ki so potekale v letu 20 in 21, je bil tako v desnem delu, v dveh nadstropjih, vzpostavljena neke vrste zbirka prirodoslovna, ki je v bistvu posvečena reki Dravi in je neke vrste interpretacijski center Nature 2000 povezan z Dravo. V prvem delu kapele je urejena neke vrste sprejemnica, v zgornjem delu pa je obnovljena viteška dvorana, obnovljena na ta način, kakršna je bila v 17. stoletju, ko je Jurij Friderik Zauer dal postaviti.
V bistvu bi vas vprašal glede obnovitvenih postopkov. Zdaj, kakor jaz razumem, je cel grad obnovljen, ker sem zasledil, da bi takrat leta 2020 v začetku se samo deli prenavljali.
Ja, ne, samo ena tretjina, se sem povedala. Samo ena tretjina je prenovljena.
Kaj pa za preostali del gradu se kaj načrtuje oziroma pač kakvi so postopki glede tega?
V Društvu za oživitev gradu Borl smo že večkrat poudarili, pa tudi v naši razvojni agenciji, da grad lahko služi svojemu namenu na območju Haloz le v primeru, da bo v celoti obnovljen. To pomeni, da bo dajal delovna mesta, da bo tudi ustvarjal nova delovna mesta v okolici gradu in da bo neke vrste vstopna točka v Haloze tako v smislu turističnem, poslovnem in še kakem in saj je grad na taki točki, da se vidi že od daleč in tudi tisti, ki sicer ni imel posebnega namena, da bi obiskal grad ali pa da bi bil tja posebej namenjen, se pripelje na grad, se tu ustavi, ker kot rečeno je viden že od daleč in je taka markantna točka, da vabi. No in zdaj za ta drugi del zaenkrat še ni konkretnih načrtov ali točnega plana, je pa vlada uvrstila grad Borl v nacionalni program za kulturo, ki ga je tudi v letošnjem letu državni zbor potrdil, s tem, da je predvidena so ta dela v letu 2025 in naprej. Kako se bo zdaj to odvilo, je težko reči. Je pa, čeprav se sliši leto 2025 daleč, ne, pa je dejstvo, če bi želeli takrat začeti z obnovo, je potrebno danes začeti s projektiranjem, z načrtovanjem in s pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pravi, upravljalec gradu je še zmeraj država, ni se preneslo na občino, ne?
Zaenkrat je, no, grad je tako državni, ja, in upravlja ga Ministrstvo za kulturo. V tem do zdaj še ni bilo prenosa v upravljanje občini oziroma novo ustanovljenemu javnemu zavodu. Pogovor gre v smeri samo za upravljanje obnovljenega dela gradu Borl, se pravi to, kar smo prej govorili o tej interpretacijski zbirki in pa kapeli, viteški dvorani in ta del, ki je pač obnovljen.
Pa bi vas kot v bistvu predsednico društva vprašal, če ste zadovoljni s temi procedurami v zadnjih dveh, štirih oziroma desetletju?
No, odgovor je na dlani, ne? Mi smo že v letu 2010, ko je ministrstvo grad zaprlo, ko so nenadoma našli nekaj smrtno nevarnih točk in se odločili, da je grad tako nevaren, da ga je potrebno zapreti, smo temu nasprotovali. Saj je od leta 2010 pa do pričetka prenove grad bistveno hitreje propadal, kot bi sicer, če bi bil odprt. Tako da mi smo v vsakem primeru vedno naklonjeni kakršnikoli rešitvi, ki bi grad odprla, delno, v celoti, kakorkoli. Se pravi, ocenjujemo, da so postopki absolutno predolgi, da vse skupaj zelo, zelo počasi gre in glede na to, da tudi če še zbirka ni bila v celoti postavljena, bi se dogodki in poroke in neki druge zadeve na gradu lahko odvijale že v lanskem letu, kaj šele v letošnjem.
Grad pa še sploh ni odprt za javnost. Ne,
grad je še vedno zaprt za javnost, tudi vse pobude, ki prihajajo, tako vprašanja, ali kdaj bo možna poroka, kdaj bo možno ogled, kdaj bo možno izvesti koncert, kdaj bo možno ne vem kaj vse. Ne? Ljudje tudi kličejo samo, da bi se šli fotografirati in sprašujejo po pogojih najema, ceni in tako naprej. Se pravi, mi jih usmerjamo na Ministrstvo za kulturo, je pa dejstvo, no, da smo že nekaj časa nazaj dobili odgovor, da dokler grad ne bo imel v obnovljenem delu upravljavca, bo zaprt za javnost.
Pa so že kakšni postopki znani, na kak način bi se to uredilo, se pravi, da grad dobi upravljavca?
Kolikor je znano nam, pogovori med občino in ministrstvom potekajo, ne vem pa, kako zdaj menjava vlade vpliva na ta postopek, ali je to zdaj zaustavljeno ali gre z enakim tempom naprej, kot je šlo, težko bi rekla.
Pač grad sam je bil vključen v pač dva projekta, ki so sofinancirana s strani Evropske unije in se zdi precej mogoče nesmiselno, glede na to, da se je pač vedno po delih obnavljalo, da ni bilo pa nekega konkretnega pač projekta, ki bi naslavljal obnovo celotnega gradu. Pač kako vidite to parceliranje v bistvu obnove?
Mi smo od vsega začetka bili naklonjeni delnim obnovam, ravno z tem namenom, da bi, ko je en del obnovljen, da gre v funkcijo. Ne? Grad mora biti čim prej odprt in čim prej v funkciji, da bi lahko nekaj dal nazaj območju, ne? Se pravi, da bi območje tudi od gradu nekaj imelo in žal so se zdaj ti postopki res zelo, zelo zavlekli. Ne? Če si pa predstavljamo, da zdaj s tem delom taki problem, ne? Do obnove celotnega gradu, ki je relativno velik, ne? Je še dolga pot in da bi pa čakali z otvoritvijo in z nekim celovitim načrtom in z vsem tem do konca, pa je pot še bistveno daljša, predvsem zato, ker vsaj do zdaj in v perspektivi finančni, ki je zdaj zaključena, niti ni bilo namenskih sredstev za gradove. Ne? V naslednji finančni perspektivi bi naj temu bilo tako in naj bi bil namenski denar tudi za gradove. V preteklosti, ko pa ni bilo, pa je bilo iluzorno pričakovati, da se načrtuje obnova gradu v celoti in se čaka na sredstva v celoti in da se odpre potem, ko bo cel odprt. To ni bilo izvedljivo, ne? Tudi danes verjetno težko.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os europei cohesios politica nyumabam.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Projekt podpira Europska komisija.